Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. februar po Gregorijanskom, a 8. februar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuju Sveti Teodor Stratilat i Sveti Sava II. Arhijepiskop Srpski. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Sednica Eparhijskog saveta Šumadijske eparhije. Danas počinje prvi deo simposiona za sveštenstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, porodica i svetinja života, zajednički zadatak i misija sveštenstva i vernog naroda. Tradicionalna Sveto-Simeonovska akademija u Kolarcu. Predstavljen ohridski prolog na slovačkom jeziku. Kiparska crkva nije priznala novu strukturu u Ukrajini. Sveti velikomučenik Teodor Stratilat. Ima mučeništvo dragocenijeg od dragocenog. Dragocenost mučeništva zavisi od veličine blaga koje jedan hrišćanin napusti i mesto toga primi stradanje i zavisi još od veličine stradanja koje on podnese Hrista radi. Sveti Teodor, vojvoda rimski u vojsci cara Likinija i gradonačelnik grada Iraklije, prezre i svoju mladost i lepotu i čin vojvodski i milost carsku i mesto svega toga primi se na grozne muke Hrista radi. Najpre bi Teodor šiban i primi 600 udaraca po leđima i 500 po trbuhu, potom bi na krst dignut i sav strelama izrešetan. Najzad mačem posečen. Zašto sve to? Zato što Teodor sveti ljubljaše Hrista gospoda iznad svega u svetu, što prezre glupu idolopokloničku sujevericu cara Likinija, što skruši idole od srebra i zlata i razdade komađe od njih siromasima, što obrati mnoge u veru Hristovu i što pozva i samog cara Likinija da se odreče idola i poveruje u jedinog živog Boga. Za sve vreme mučenja sveti Teodor je i neprestano govorio: slava tebi Bože moj, slava ti. Postrada sveti Teodor 8. februara 319. godine u 3 časa popodne i preseli se u carstvo Hristovo. On se smatra zaštitnikom vojnika koji ga prizivahu u pomoć. Čudotvorne mošti njegove prenete su iz Evhaite u Carigrad i sahranjene u crkvi Vlaherni. Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Plenarno zasedanje Saveta eparhije Šumadijske održano je 20. februara u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu nakon svete liturgije koju u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi uspenja Presvete Bogorodice uz učešće članova ovog sabornog tela, crkvene eparhijske uprave i vernog naroda, služio prvo jerarh crkve Božije u Šumadiji, njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan. Tokom liturgijskog sabranja uznesene su molitve priziva Svetog Duha za blagosloven rad, dok su novi članovi eparhijskog saveta na kraju svete liturgije položili zakletvu. Radni deo počeo uvodnim izlaganjem episkopa gospodina Jovana o arhipastirskoj delatnosti tokom 2018. godine, u kojem je prikazano ono što je ostvareno u Bogom poverenoj svešteničkoj, učiteljskoj i pastirskoj vlasti. Najpre je istaknuto da crkvenu misiju u znatnoj meri uslovljavaju društvene i ekonomske karakteristike vremena u kojem živimo. I pored ograničenja koje crkvi nameće istorijski trenutak, staranje o spasenju svakog čoveka bilo je u centru rada arhijereja, klira i svih onih koji učestvuju u liturgijskom i molitvenom životu koji grade živu crkvu u Šumadijskoj eparhiji. Briga eparhije, manastira i parohija o potrebitima, odnosno haritativna misija sa navođenjem vrlo zapaženih od šire društvene zajednice konkretnih rezultata, imala je značajno mesto u ekspozeu vladike gospodina Jovana. Kao goruće probleme u eparhiji Šumadijskoj, episkop Jovan je pomenuo problem nataliteta, razvoda brakova, siromaštva i drastičnog smanjenja broja stanovništva, pogotovo u seoskim sredinama. Tokom 26. godine svog arhijerejskog služenja gospodu, a 17. u Šumadijskoj eparhiji, njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, je u toku prošle 2018. godine odslužio 338 svetih liturgija na kojima je kroz propoved na evanđele ili apostolske poslanice poučavao verni narod, ali i sveštenstvo i monaštvo o smislu i načinu hrišćanskog života, kao i uticaju na naše spasenje praznika i svetitelja koji se proslavljaju crkve. U Šumadijskoj eparhiji tokom 2018. godine osveštane su ove bogomolje: obnovljeni hram Svetog Arhangela Gavrila u manastiru Venčac, obnovljeni hram Svetog Arhangela Gavrila u Rabrenovcu, novopodignuta crkva Svetog Despota Stefana Lazarevića u selu Babe, novopodignuta crkva Svetih Joakima i Jane u Međulužju, obnovljeni hram Svetih apostola Petra i Pavla u Grošnici. U čin sveštenika rukopoloženo je 13 kandidata, a u čin đakona 4 kandidata, dok su monaški čin primile 3 iskušenice. U proslavljanje velikog jubileja, 200-godišnjici podizanja stare Kragujevačke crkve, silaska Svetog Duha, zadužbine kneza Miloša Obrenovića, pridvorne crkve, obnovljene Srbije i katedralnog hrama prvih srpskih mitropolita 19. veka, bili su uključeni mnogi crkveni poslanici Šumadijske eparhije. Okrugli sto, dva veka stare Kragujevačke crkve, održan je 1. juna 2018. u Kragujevcu, a centralna proslava bila je 2. oktobra, kada je episkop služio liturgiju u crkvi Silaska Svetog Duha u Kragujevcu i kada su održane i druge manifestacije povodom ovog jubileja. U čast 200-godišnjice podizanja stare Kragujevačke crkve objavljena je reprezentativna spomenica koja je proglašena za najbolju knjigu u Kragujevcu prošle godine. U periodu od 16. do 20. aprila, na poziv mitropolita Arkadijskog iz Antiohijske patrijaršije gospodina Vasilija, njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan posjetio je njegovu mitropoliju. Prilikom ove posete, episkopa Jovana primio je i patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan. Na majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora naše crkve, vladika Jovan Šumadijski izabran je za člana Svetog arhijerejskog sinoda. Na toj dužnosti obavljao je mnoge odgovorne poslove, pre svega starajući se o završetku hrama Svetog Save na Vračaru. Mnoge delatnosti koje se obavljaju u Šumadijskoj eparhiji, kao što su izdavanje knjiga u izdavačkoj ustanovi Kalenić, koja je u toku 2018. godine objavila 11 naslova, izlaženje eparhijskog časopisa Kalenić, čiji će svi brojevi uskoro biti dostupni u digitalizovanom formatu, funkcionisanje eparhijske radiostanice Zlatousti, centralnog eparhijskog prodajnog skladišnog centra, preduzeća koje se stara o eparhijskom šumskom gazdinstvu i eparhijske pokloničke agencije Fonda Hodočašće, dobile su pozitivnu ocenu arhijereja, ali i članova eparhijskog saveta, uz saglasnost svih da se svaka od ovih delatnosti može još više unapređivati. U znak zahvalnosti i priznanja za pokazanu ljubav prema eparhiji Šumadijskoj na poslovima organizacije i uspostavljanja preduzeća za gazdovanje crkvenim šumama eparhije Šumadijske, episkop Jovan je odlikovao profesora doktora Slobodana Vučićevića, dugogodišnjeg profesora Šumarskog fakulteta u Beogradu. Episkop je upoznao članove saveta i sa planovima za centralnu proslavu 800 godina sticanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a takođe je naglasio i potrebu da se u toku ove godine prigodnim svečanostima ovaj jubilej obeleži i na nivou eparhije Šumadijske, prenosi informativna služba eparhije Šumadijske. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije, sastao se juče sa predsedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Tokom sastanka najviše pažnje posvećene obeležavanju 800 godina eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske i Srpske pravoslavne crkve, čiji se jubilej proslavlja 2019. i 20. godine. S tim u vezi episkop Dimitrije informisao je predsedavajućeg predsjedništva o dinamici radova na obnovi stare škole, ali i saborne crkve u Mostaru, koja bi trebalo da bude centralno mesto obeležavanja jubileja ove eparhije. Na sastanku je razgovarano i o položaju srpskog naroda u dolini Neretve, kao i ostalim gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji pripadaju eparhiji Zakonsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u organizaciji Centra za život pri hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu 21. i 28. februara biće održan simpozion za sveštenstvo pod naslovom Brak, porodica, svetinja života, zajednički zadatak i misija sveštenstva i vernog naroda, a shodno programu novoformiranog istoimenog odbora pri Svetom arhijereskom sinodu SPC. Na simpozionu, koji je počeo 21. februara posle svete liturgije u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežaničkoj kosi, pored ostalog su bili najavljeni škola pripreme za brak, koja će početi sa radom u martu ove godine. U eparhijskom dvoru u Vranju 19. februara održana je redovna sednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Vranjske. Na sednici su između ostalog razmatrana pitanja i aktivnosti iz života i rada crkvenih jedinica, sveštenstva i monaštva na području eparhije Vranjske sa posebnim osvrtom na misiju crkve i probleme sa kojim se sveštenstvo i verni narod susreću na ovom području crkvenih opština Bosilegrad i Preševo. Jedna od aktuelnih tema bila je i obnova Kraljevog konaka u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog. U nedelju 17. februara u Slovačkom domu u Bačkoj Palanci u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Bačka Palanka, Slovačke evangelističke crkvene opštine u Bačkoj Palanci i mesnog odbora Matice Slovačke održano je predstavljanje knjige Ohridski prolog prevedene na slovački jezik. Velelepno delo Svetog vladike Nikolaja Velimirovića prevedeno je na slovački jezik u Republici Slovačkoj i predstavljeno je tokom 2018. godine u više gradova, gde je zabeleženo veliko interesovanje, kako pravoslavnih, tako i pripadnika drugih veroispovesti, jer je namenjeno svima koji streme duhovnom uzdizanju, bez obzira na uzrast, intelektualnu kategoriju ili veroispovest. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Na vanrednom zasedanju sveštenog sinoda Kiparske crkve, održanog 15. februara u Nikoziji, pod predsedavanjem njegovog blaženstva Hrizostoma, razmotreno i pitanje novo stvorene crkvene strukture u Ukrajini. Na zvaničnom sajtu ove crkve pojavilo se saopštenje iz koga se vidi da arhijereji smatraju da je Carigradska patrijaršija imala dobru nameru da prevlada raskole u Ukrajini, ali u tome nije uspela do sada, ali u svakom slučaju treba da se objasni kako lica bez validnih rukopoloženja mogu sačinjavati neku novu crkvu. Građani Sofije pak se sećaju kako starac Dobroje stoji u priprati saborne crkve Svetog Aleksandra Nevskog, obučen u seljačkom modelu i kako drži upaljenu sveću i plastičnu čašu, metanišući ispred svakog ko bi ušao u crkvu na molitvu. Sav svoj imetak je poklonio crkvi, a živi u sobici u porti crkve Svetog Ćirila i Metodija u svom rodnom selu. Kada je umro u svojoj 103. godini, svi su saznali da on nije običan prosjek. Prosio je za crkvu Božju. Tokom svog života isprosio je preko 800.000 leva, u današnjoj vrednosti preko 400.000 evra, a sve je to založio crkvama i manastirima. Život ovog svetog prosjeka opisao je Borislav Radosavlov u knjizi pod naslovom Starac Dobre, Bajlovski svetac. Isti pisac se zalaže da se njemu postavi spomenik pod nazivom Spomenik dobročinstva blizu crkve Svetog Aleksandra Nevskog. O njemu je snimljen i dokumentarni film. Dobro Dobrev usnio u Gospodu 13. februara 2018. i sahranjen u svom selu Bajlovu. Drugo zasedanje Komisije za bilateralni dijalog Ruske pravoslavne crkve i Sirijske Dohalkidonske pravoslavne crkve održano je u sedištu Sirijske patrijaršije u Libanu 18. i 19. februara. Sa presedatelji su bili episkop Čerpovetski i Belozerski Flavijan i arhijepiskop Mor Hrizostom Mihail Hamon. Upokojio se mitropolit Glifade Pavle Calsoglu. Mitropolit Pavle se predstavio Gospodu u svojoj 76. godini, javljaju grčke agencije. U poslednje vreme imao je srčane probleme. Za njega se veli da je bio veoma blagočestiv jerarh, koji je često posećivao bolesne i finansijski pomagao siromašne. Bio je poznat kao čvrst borac protiv ekumenizma i bilo kakvog pokušaja da se razvodi svetootačka pravoslavna vera. Zalagao se tradicionalno moralno predanje u crkvi i suprotstavljao se programima seksualnog obrazovanja u školama. U nedelju 37. po duhovima 10. februara preosvećeni vladika novogračaničko srednjezapadnoamerički gospodin Longin služio svetu liturgiju u ruskom hramu Bogorodičinog pokrova u Čikagu. Tog dana proslavljen je praznik svetih novomučenika i ispovednika ruskih koji su postradali od bezbožne vlasti u prvoj polovini 20. veka. Taj praznik je istovremeno i imendan ruskog čikaškog vladike Petra koji je bio domaćin molitvenog savranja.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tami joj smija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, priživo i blago, otrnja je dreši. Stešnje na u telo, upretes na kola, duša se prebija i jeca od bola. I srstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta volimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno
ognjište. Kao i uvijek, Merdijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Među novoproglašenim svetima bit će i blaženi John Henry Newman, rođen u Londonu 1801. koji je kao mladić rukopoložen za sveštenika anglikanske crkve. Posle višegodišnjeg intenzivnog razmišljanja i molitve, došao je do zaključka da je rimokatolička crkva pravi čuvar učenja Isusa Hrista, te je prešao u katoličku veru. Rukopoložen je za sveštenika 1847. godine, a 1879. papa Lav XIII. Mu je podelio kardinalsko zvanje. Umro je u Birminghamu 11. avgusta 1890. godine. Papa Benedikt XVI. Ga je u tom istom gradu 19. septembra 2010. proglasio blaženim. Papa Franja će 26. marta posetiti rimske gradske vlasti. On će se tada sresti sa gradonačelnicom Virginijom Ragi, kao i sa odbornicima gradske skupštine. Ovo će biti takva četvrta papska poseta gradskim vlastima u poslednje vreme. Naime, prvu posetu je obavio Pavle VI. 1966. godine, papa Jovan Pavle II. 1998. godine, a Benedikt XVI. 2009. godine. Gradonačelnica je inače prva žena na ovom poslu. položaju. Ona je nekoliko puta posetila Vatikan i prisustvovala gradskim svečanostima. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. februar po Gregorijanskom, a 8. februar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Thank you.